Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоні Алексей Карпека. Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей гэтага дня, нашыя тэмы. Традыцыйнага пятнічнага брыфінгу Міздароўя сёння зноў не было. Хірург, медсястра мінскай паліклінікі нумар 7 і яе муж заразіліся COVID-19. Ва ўмовах каранавіруса магчымасці назіральнікаў на выбарах абмяжуюць. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Традыцыйнага пятнічнага брыфінгу Міздароўя сёння не было. Гэта ўжо другі тыдзень запар, ён не адбываецца. На мінулым тыдні пятніца 1 мая была дзяржаўным выхадным, і брыфінгу таксама не было. Прэс-сакратарка Міздароўя Юлія Барадун растлумачыла, што ў Міздароўя ўсе раз'ехаліся, няма каму праводзіць. Гэта значыць, што сёння мы таксама не даведаліся пра статыстыку распаўсюджвання COVID-19 па рэгіёнах, якую звычайна агучвалі на такіх брыфінгах. Таксама мы не даведаемся адказу на пытанне, што адбылося з тэстамі з 4 до 5 мая, калі іх не рабілі. Апошні раз пра сітуацыю ў абласцях расказвалі 24 красавіка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Доктарка-хірург і медсястра, якая працавала з ёй, заразіліся каранавіруснай інфекцыяй у 7-й мінскай паліклініцы. Таксама станоўчы аказаўся вынік тэста на COVID-19 у мужа медсястры. Медсястра хірургічнага кабінета Галіна Буян і яе муж Васіль Воўчак лічаць, што заразіліся праз зрыў графіка генеральных прыборак у паліклініцы. 6 траўня яны накіравалі скаргу ў вышэйшую інстанцыі.
Людзі ходзяць з температурнай больніцы, шажат каранавірус, температурнай больніцы ходзяць, іх ніхто не смотрит, ні патокі не раздзяляюць, ніхто не сотрудніка не замирать. У них даже этого термометра нету бесконтактного. На новый момент вот, это ненадлежащие условия рабочего места, мы это в суде мы будем назначать экспертизу рабочего места. Вам бы это понравилось, если бы вы пришли в поликлинику, вам бы человек, который принимал до этого коронавирусного, пришел вам делать перевязку. А у них это есть, сплошь и рядом.
Пасля гэтага 4 траўня ў Галіны Буян узялі паўторны мазок на каранавірус, а заадно і ў яе мужа, як у кантакта першага ўзроўню. Абодва аналізы далі станоўчы вынік. Галіна Буян ужо судзіцца з 7-й паліклінікай па іншых пытаннях. Яна просіць абавязаць кіраўніцтва паліклінікі палепшыць умовы, у якіх працуюць медыкі, пераразлічыць яе заробак і прызнаць несапраўднымі некалькі дысцыплінарных спагнанняў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Украіна цалкам адмовілася ад далейшых паставак электраэнергіі з Беларусі і Расіі. Міністэрства энергетыкі і аховы наваколля Украіны перагледзіла прагнозны баланс электраэнергіі на 2020 год. Агульны аб'ём паставак электраэнергіі з Беларусі ва Украіну ў 2020 годзе запланаваны на ўзроўні 150 мільёнаў кіловат-гадзін. Гэтыя пастаўкі адбыліся на працягу студзеня, лютага і красавіка. Ва Украіне ва ўмовах каранціну знізіліся спажыванне электраэнергіі. З 15 блокаў усіх украінскіх АЭС цяпер працуюць толькі 11. Астатнія на планавым рамонце або выведзеныя ў рэзерв, каб забяспечыць эксплуатацыю ўсіх энергаблокаў на намінальным ці блізка да намінальнага ўзроўні. Адначасова амаль удвая плануецца скараціць вытворчасць электраэнергіі на гідраэлектрастанцыях Украіны і павялічыць уласны экспорт у Польшу і Малдову.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пандемія коронавируса накладзе асаблівыя ўмовы на выбарчую кампанію 2020 года. Пра гэта заявіў сёння ў плаце прадстаўнікоў старшыня ЦВК Лідія Ермошына. Змены закрануць усіх удзельнікаў кампаніі. Напрыклад, зборшчыкі подпісаў абавязаныя быць са сродкамі індывідуальнай абароны і выконваць рэкамендацыі Мінздароўя. На пасяджэнні абласных раённых гарадскіх выканкамаў пры разглядзе пытанняў па выбарах не пусцяць назіральнікаў, прадстаўнікоў партый і грамадскіх аб'яднанняў. Назіральнікаў на выбарах абавяжуць мець сродкі абароны і выконваць рэкамендацыямі здароўя па сацыяльным дыстанцыянаванні. Хутчэй за ўсё, гэта азначае, што назіральнікам так і не ўдасца зблізку прасачыць за падлікам бюлетэняў. Пры гэтым гаворка ідзе толькі пра нацыянальных назіральнікаў. Старшыня ЦВК пакуль не ведае, ці прыедуць на выбары ў Беларусь міжнародныя эксперты.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кіраўнік прадстаўніцтва ЕС у Мінску Дзірк Шубель не пойдзе на парад 9 траўня. Афіцыйны Брусель даў сваім дыпламатам інструкцыю ўстрымлівацца ад удзелу ў масавых мерапрыемствах падчас распаўсюду каранавіруса. Яшчэ на пачатку тыдня МЗС Беларусі разаслаў у амбасады і консульства, якія працуюць у нашай краіне, запрашэнне да ўдзелу ў парадзе 9 траўня. Па словах прэс-сакратара МЗС Анатоля Глаза, шэраг кіраўнікоў дыпламатычных місій пацвердзілі свой удзел, аднак поўнай карціны пакуль няма. Не будзе на парадзе большасці дыпламатаў з краіны краін ЄС, якія прытрымліваюцца рэкамендацый сусветнай арганізацыі аховы здароўя. У прадстаўніцтве ЕС распавялі, што пераважная большасць кіраўнікоў дыпламатычных місій краін ЕС атрымалі ад сваіх міністэрстваў такія ж інструкцыі. Многія кіраўнікі дыпмісій краін ЕС і амбасадар Еўрапейскага саюза ў Беларусі самастойна наведаюць адзін з мемарыялаў у Мінску ці ў наваколлі сталіцы, каб ускласці кветкі і ўшанаваць памяць ахвяр Другой сусветнай вайны. А вось амбасадар Расіі ў Беларусі Дмітрый Мезенцаў раней ужо заявіў, што з'явіцца на парадзе.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.